Host do domu přichází na dvojce Českého rozhlasu vždycky po 11. Ta chvíle nastala právě teď. Těšte se na slavnou a atraktivní mladou dámu.
O tvůj úsměv já blout, navždy toužím zbohatnout.
Jaké to je být dítětem slavných rodičů a navíc dítětem, které se rozhodne pro stejnou profesi? Dá se vůbec jít stejnými cestami, jako šli rodiče? Nebo si musí člověk vyšlapávat cestu vlastní? Ne každému se to podaří, ale já vám představím herečku, které se to podařilo výjimečně úspěšně. Dobře ji znáte z televize i z filmu a v poslední době obohatila svůj repertoár i o pravidelnou rozhlasovou relaci. Hostem pořadu Host do domu je dnes Tereza Kostková. Vítám vás, Terezko, dobrý den.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Tak když už jsem zmínil, jak se cítíte mimochodem v té nové roli průvodkyně rozhlasovým pořadem?
Já zvažuji, jestli použít slovo baví mě to, protože samozřejmě baví mě to moc, ale přijde mi to takové nedostačující sloveso. Těší mě to a naplňuje, protože rozhlas je něco, čím jsem odkojená. U nás doma se pořád poslouchal rozhlas, vůbec mluvené slovo je u nás doma jaksi velkým pojmem a vůbec jako čeština a hodnota slova a všechny tyhle věci v sobě rozhlas združuje velmi, protože nemůže sloužit jaksi obrazem, je potřeba jen ten sluch a to slovo, takže mě těší, že vlastně tuhle tu linii, kterou mám od mala, můžu takhle naplňovat.
Navíc si myslím, že rozšiřujete svůj repertoár i o to, že si v podstatě ten pořad připravujete, čili je to vlastně tvůrčí práce taky. Mm.
Je to určitě nové i z hlediska jako moderátorské profese, protože je to samozřejmě moderátorská profese, kterou dělám, ale najednou nemáte tu kameru a nemáte vlastně oči toho posluchače, musíte si ho představit a to je docela nová disciplína nebo nový úhel pohledu na tu profesi a toto rozhodně rozšiřuje. Co se týče toho autorského, tak vlastně na to jsem zvyklá třeba z moderování a akcí, tam to oba známe, je potřeba se připravit, ať je to zadání jakékoliv, tak je to vlastně zase opět zadání, stejně jako je třeba pořad 12 ve 12, má to nějaké téma, takže na to jsem vlastně zvyklá a to mě vlastně na té moderátorské práci od začátku strašně baví, protože já jsem jako malá se tolik nevyjadřovala slovně, paradoxně, ale písemně. Já jsem jako malá vlastně hlavně pořád psala, jsem chtěla být spisovatelka, krom toho, že jsem chtěla být herečka, ale jako chtěla jsem psát a jako četla jsem a psala jsem hodně a mě to vlastně uspokojuje tuhle moji potřebu, že si jako můžu ty věci buď to psát, nebo dneska už v hlavě psát, ale dělat si kostru a témata a tak to mě baví.
No tak když jsme u toho 12 ve 12 začíná za chviličku, v podstatě my si jenom prohodíme tady židličky a mikrofony, ale jaké máte téma? Máte nějaké takové
Ne, tak dneska? Jako tak samo o sobě je to téma, že člověk provází písněmi, tak jsem to myslela, že vlastně člověk má to zadání právě zas možná ani neobtěžovat nějak třeba mnoha nějakými většími věcmi, měl by být průvodcem, kdy ta hudba je vlastně hlavní, ale já si vždycky musím dávat nějaký jako malý leitmotiv toho té hodiny, pro kterou se mnou třeba ti posluchači jsou, takhle já si to představuju. Tak mezi námi taky vysílám teď po páté, po šesté dneska tak nějak, takže uvidím, jak dlouho mi ta moje témata vydrží, jak to přesně bude. Ale dneska jedu takové malé, mám, ale to nebudu prozrazovat, to je jen takové spojené s těmi hudebníky.
No, výborně, dobře, prozrazovat nebudeme. Dozvíte se to v podstatě za necelou hodinku, kdy se Tereska chopí mikrofonu už solově. Teď je mým hostem v Hostu do domu. Host do domu je dnes Tereza Kostková. To, že jste Teresko dcerou slavných rodičů, to se všeobecně ví, ale ve vašem rodokmenu je těch umělců víc. Například jsem si přečetl, že váš dědeček Charles Mayer byl velice uznávaným trutnovským malířem s pohnutým a hodně zajímavým osudem.
Říkáte to naprosto správně a k mé velké radosti, ještě větší radosti mé maminky, pokud nás teď poslouchá, protože tuhle informaci vlastně můžete říkat jen díky uplynulým dvěma letům a díky práci vlastně pánů z Trutnovského muzea, protože dědeček byl do té doby malířem, jak dnes napsali krásně v nové publikaci, zapomenutým do té doby. Ne samozřejmě v naší rodině, nicméně byl považován spíše za lokálního malíře Trutnovska a příliš se o něm nevědělo. My měli samozřejmě plno obrazů doma a já jsem točila dokument pro Českou televizi právě o našem rodě. A jednou z cest bylo i právě pátrání po dědečkovi, což, o což se starala Česká televize. Spojili se s muzeem a najednou slovo dalo slovo, zaujalo je to tam, zjistili, že ty věci, které jsme vypátrali, byly natolik zajímavé a natolik jiné od toho vnímání dědečka, že bylo dobré zatím jít a tedy oba pánové z toho muzea zatím vlastně šli a zjistili, že dědeček nebyl jen lokálním malířem, že i teda z konzistorického hlediska nějak, mám-li to říct laicky, laicko-odborně, že skutečně tedy měl školu italskou, školu francouzskou, malířskou, že to vykazuje nějaké, jak si tedy z jejich hlediska odborné kvality. A vlastně mu uspořádali Trutnovskou výstavu, poté byla výstava na zámku v Chýši u Lažanských, u rodin Lažanských, vlastně našich přátel. Možná tam ještě je ta výstava, a nevím teď přesně, velmi krásná a hojně navštěvovaná. No a teď nakonec vlastně vrcholem všeho vyšla teda publikace s fotografiemi obrazu dědečka a i o té jeho pohnuté historii. Takže jsme vlastně šťastní, že byl, chcete-li, pro nás takhle jakoby rehabilitován, nebo ty jeho obrázky se dostaly třeba, nebo můžou dostat k širší veřejnosti.
No. Já myslím, že dědeček byl asi něco jako Weltman, protože jednak si dal ten pseudonym Charles, to se mi hrozně líbí. A potom přečetl jsem si, já nevím, jestli to je úplně přesné, ano, že mluvil směsící jazyků. Co je tím myšleno, jako že mluvil hodně jazyky?
Ono to byla podle mě stejná směsice, podobná jako měla moje babička, protože to je jaksi partner mé babičky, ano. Mluvíme o rodičích mé maminky pro posluchače. On byl Němec, Karl Mayer, ale protože studoval ve Francii a psal ve francouzštině, dokonce vydal knihu ve francouzštině psanou a s babičkou, která byla Španělka, se ve Francii seznámili a vzali, tak spolu mluvili francouzsky, Němec a Španělka, tak ta francouzština byla jaksi velmi spojovacím jazykem. Zde pozorný posluchač dopátrá mou lásku k francouzštině a ty kořeny. Tak on si dal to pseudonym Charles, protože k té Francii jakoby inklinoval a vlastně se jakoby cítil být Francouzem, studoval tu francouzskou malířskou školu. Pak samozřejmě druhá světová válka, zcela jiné osudy, vrátili dědečka i babičku, tedy jeho ženu, do Trutnova a sudetské Německo a tak dále a celý tento příběh vlastně, ale ta Francie pořád v něm vlastně zůstala, proto to jméno. A nakonec on odešel do Itálie, když byl mamince asi 16 let, tak odešel do Itálie, to tam složité, to jsme právě všecko vypátrali, že už nevíme přesně, proč odešel, ale chtěl se vrátit a komunisté to samozřejmě zakázali, měli ho za emigranta a on pořád prosil na ambasádě v Římě, že jako není emigrant, že vlastně jako miluje tu zemi, že se chce vrátit a teď, no bylo to strašně složité, už se prostě nikdy nevrátil. Už jakoby maminka ho viděla, s tátou ho jeli navštívit po svatbě a on už tam potom zemřel a tam na stará kolena studoval ještě tu italskou malířskou školu a je pohřben v hromadném hrobě v Římě.
Vážně?
Takže vlastně to bylo takový jako veliký a co je na tom asi nejpodstatnější, ať už vás pak nechám povídat, že on byl takový jako trošku blázen, jsme zjistili, ale jako v krásném slova smyslu, rozumějte mi, nemám na mysli nějaké genetické zatížení a postižení, ale byl trochu jiný, jako vybočoval podle mě i v tom
takový
Trutnově.
Takový excentrický se říká. Ano,
jako by vlastně veliký introvert a jako bohem a teď, a myslím, že ho trápili velmi jakoby bolest světa, jakoby řekla bych víc, že to tak jako prožíval, o těch věcech psal, o těch věcech maloval, takže on byl takový rozhodně jako zvláštní člověk, což potvrzuje i maminka, že byl nádherný, hluboký, leč trochu zvláštní.
On se seznámil v Cannes s manželkou, ano, naší babičkou, ano, která se jmenovala Antonie Martorella.
Ano.
A ta Antonie, to mi napovídá tedy, proč se asi vážně jmenuje Toník. Je to tak?
Ano.
Ano.
Ano, velmi správně, my jsme hledali v rodině jméno, které se ještě neopakuje, vzhledem k velkému počtu dětí mého muže. Ano, už bylo hodně jmen vystříleno. Takže babička nám dala jméno pro Toníka a také kostel svatého Antonína, kde jsme měli svatbu shodou okolností.
Tak to bylo vaší maminky.
Ano.
A za chviličku po písnice si dáme zase předky vašeho tatínka. Moc příjemný host do domu přišel dnes dopoledne na dvojku Českého rozhlasu, nejen příjemný, ale také zajímavě vyprávějící. Tereska Kostková mluvila před chvilkou, před písničkou o rodině maminky a teď si povídeme, vy nám povíte něco o předcích vašeho tatínka, který pochází ze starého divadelního rodu, jeho kořeny, to jsem si zjistil a to není takhle těžké zjistit, až do první poloviny před minulého století. Pátrala jste po jeho historii?
Ano, ve zmíněném pořadu, nebo vůbec i v naší rodině se vždycky hodně pátralo a ta genetika jako nás zajímala, tahle ta geneze, taky naše vývoj té rodiny, odkud je ten strom. Tatínek se o to vždycky zajímal a má i tu velkou mapu, kdo kde kam patří a jako k toho svého rodu. Nicméně i tam jsme pátrali dál a zjistili věci, které tatínek třeba neznal a nevěděl, ale skutečně jsme neobjevili nic jiného než samý herec, herec, zase herec, vpravo, vlevo, tu tam houslista, jsem tam jako ředitel herecké společnosti, nebo co já vím, ale v podstatě všechno nějaký kašpárek.
Vážně?
Ano.
No, tak já mám v našem rodokmenu dokonce jednoho, který skončil s kudlou v zádech, tak to vy asi nemáte.
Ne, to jsme tam teda našli, tak je zajímavé.
Nějaký hospodský rváč.
Měli by točit, to no by bylo zajímavé.
A vy samý slušní lidi, koukám.
No tak ano, teď už se možná zasmál některý posluchač, herci, slušní lidi. Ano, já myslím, že ano, že všecko to byli herci, slušní lidi.
To je pravda, ale dřív,
trochu bázni.
Dřív býval herec tak trošičku malinko jako člověkem ne tak úplně vážený.
Že? Ne, vůbec ne, tak samozřejmě bavíme-li se o době, kterou jste jmenovala, o té kočovné době, kterou tatínek ještě zažil, dokud to Hitler nezatrh, to kočování, tak on ještě zažil to ježdění po štacích všude možně a to samozřejmě vůbec nebyl ten chléb takový, jaký je teď a nebo vůbec ani prezentace herců nebyla taková. Ono se tady bohužel trošku někdy vrací v jiném úhlu pohledu, protože tenkrát nebyl herec moc vážený, nicméně možná když přesvědčil na jevišti, tak dostal guláš v hospodě a šlo to, jenom to nebylo tak jednoduché. Pak si myslím, že ta situace se zlepšila, že ta profese je u mnoha lidí samozřejmě vážená, až zas do toho extrému, že se tady dělá jakoby hvězda z kde koho, z kde čeho. Jako trošku se to přeceňuje, že jako kdy jaký herec řekne názor pomalu jak operovat mozek a ono se to skoro bude poslouchat. To je také nesmysl samozřejmě, každý se má držet svého kopita. A nebo naopak jsou potom herci zbytečně devalvováni. Naopak mají třeba dobrý názor, nebo rozumějí ještě něčemu jinému. A já počkej, ty jsi herec, ty do toho nemluv. I takové věci člověk zažívá a vrací se to trošku do toho, co ty seš tady za tajtrlíka nemluv, což není pravda.
Přesně to, ty jste mě připomněla to, že jak jsou herci někdy adorování, opravdu jako až vynášení do nebes, tak na druhou stranu najednou slyšíte názor volby. Někdo kandiduje, některý herec kandiduje prostě do parlamentu nebo do senátu a najednou slyšíte názory, co k nám komedian tady bude povídat, který tomu přece nemůže rozumět. Takže já si myslím, že tam ještě ten malinko, ten pozůstatek.
Což může být i tím, že jsou možná někdy adorování lidi jaksi trochu bez výběru, tedy je někdy adorován i ten, kdo by možná úplně až tak vysoce stát nemusel, aniž by ho člověk chtěl devalvovat. A pak tedy se to snese i na toho, kdo prostě je osobnost, názor má, rozumí věcem, jen proto, že ho baví bavit lidi, ještě neznamená, že něčemu nerozumí a svrne se na něj vlastně tohle světlo, no, což je bolest téhle doby určitě.
Když jste připravovali a potom natáčeli to tajemství rodu, dostala jste se k něčemu, co vás překvapilo třeba z minulosti jako rodu tatínka nebo vůbec?
Ano, vlastně jsem se dostala... Vlastně mě zaujala taková zvláštní věc, nevím, jak moc to bude sdělné, protože my jsme, moje maminka je z Trutnova, stejně jako můj manžel, a byla v Hradci Králové v angažmá, a když jsme točili tatínkovou linii, tak mě, já nic opravdu nevěděla. Mě vozili opravdu jako tabula ráza. A vezli mě do Hradce Králové, kde mě v divadelním klubu vyprávěli dva úžasní pánové, co vypátrali, velký příběh a ten se celý týkal mojí prababičky z tatínkovy strany, která zemřela velice mladá, vlastně v 25 letech na tuberkulózu a měla úplně maličkou, jakoby, nebo moje praprababička, protože měla malou moji prababičku, tatínkovou babičku a vlastně celý ten, tam bylo vidět, jak na hraně bylo to, abychom tady vůbec všichni byli. Jak ona opravdu prostě porodila, onemocněla a tak dále a proč na té štaci byla a tak dále. A celé mi to vyprávěli a řekli mi, a tady na tom místě nebyl divadelní klub, tady byl byt, kde zemřela. Jsem jako seděla v tom místě. Myslím, že byl strašně silný. A vyšla jsem ven a jenom si celou dobu říkám, to je prostě úplně neuvěřitelný. Hlavně jsem si pořád myslela, že budem točit o mámě a doma jsem to mámě vyprávěla. A tam měla husí kůži a říkala, no a v tom klubu dřív nebyl klub, tam byl byt, kde já jsem bydala, zjistila jsem, že jsem těhotná jako s tvojí sestrou a jako Kačenku. Prostě, že vlastně mě se to furt strašně spojuje jakoby s mámou vlastně. Takový jako zvláštní věci se tam děly. Jakoby, já to neumím úplně sdělit, ale v tu chvíli byli strašně silní a takový trošku mezi nebem a zemí, aniž bych to chtěla nějak nadnášet zbytečně, ale tak se to jako propojovalo, ta máma s tím tátou vlastně jakoby někde dřív.
A jak koukáme na to, co ten osud...
No, úplně jako... Jak si, no to jak pro mě je zvlášť, ano, no. Ano, to mě velmi jako třeba zaujalo, tohle všecko. No. Nemluvě o tom faktu, že tady člověk, komu všemu vděčí, že tady vlastně vůbec je, všem těm osudům, že? A cesta.
Přesně. No. Já věřím, že vás zaujalo i povídání mého dnešního hosta, Teresky Koskové, a zaujíme vás určitě i dál, protože si budeme povídat samozřejmě i o její kariéře. Můj host do domu, Tereza Kostková, začínala v Chebském divadle, tedy samozřejmě po škole. Potom v roce 1999 přešla do Pražského divadla Pod Palmovkou. A přestože jste, Teresko, dneska na roztrhání, hrajete snad ve všech seriálech, na všech televizních stanicích, tak mně se dost líbí, hodně se mi líbí, že na svou profesi se dokážete dívat velmi pragmaticky. Dokonce jsem si přečetl, že když jste neměla dost práce ve své profesi, tedy herecké, tak jste klidně šla dělat něco jiného, servírku u bubeníčku. Je to pravda?
Ano, je to svatá pravda, ano, ano, protože samozřejmě musíme rozdělit hereckou profesi na tu divadelní, kterou já pokládám za základ a bázi, a pak samozřejmě tu, kterou nabízí dnešní doba, což jsou třeba, když máte štěstí, i ty seriály, nebo ta moderátorská práce, různé nebo další film, věci, nebo film, nebo prostě různé disciplíny. Ale to, když samozřejmě není, tak ta prostá divadelní profese vás úplně neuživí, pokud to třeba zase nejsou speciální, já nevím, muzikálové velké projekty a tak dále, které jsou třeba trochu jinak honorované, ale úplně běžné angažmá opravdu herce neuživí a vyžaduje čirou lásku k divadlu, kterou já jsem měla, mám ji dodnes a pokládám to za základ, nicméně bylo potřeba zaplatit nájem, tedy bylo potřeba na to nějak vydělat, takže jsem dělala i servírku u bubeníčků, či tajemnici uměleckého souboru divadla Pod Palmovkou 3 roky, spoustu jiných věcí, prostě jako beru to tak, co na tu cestu přijde, nebo co mě zrovna má naučit, tak beru, že mě učí, a pak zrovna zase přišla moje práce, za což jsem ráda.
To je dobře, být pokorný a dejme tomu, jak si nezanevřít na to, neurazit se, že to nejde. Ale jestli teda opravdu, vážení milí posluchači, jste náhodou někdy u bubeníčku si říkali, že vás obsluhuje někdo, kdo je hodně podobný Tereze Koskové, byla to ona.
Takhle já nevím, jestli jsem si porovná té Tereze, co je obsluhovala, já jsem měla
kdy to bylo vlastně?
Kilo víc, takže...
Vážně, jo?
Nebo o 10 určitě. No, tak to už bude... já nevím, kolik mi je, pro Bůh. Tak 13 let to bude, teď střílím od boku. Aha. To jako jo... No.
Takže to si vás nedobudu představit, teda tak kulatější.
No tak já přinesu nějaký fotky, příště já vám to si... Můj manžel si to představuje rád. Jo. Zoufali, že jsem zhubla.
Ne, já si myslím, že to je v pořádku.
Já taky, souhlasím s vámi, pane Rosále.
Ano, budeme to muset vysvětlit, že takhle je to v pořádku. No. No ale když jsme u těch seriálů, vy to máte tak nějak hezky ošéfovaný, že? Že se opravdu dobře adaptujete na všechny možné televizní stanice. V který roli se cítíte, nebo v kterým seriálu nejlíp?
Hezký, pošipovaný. Je hezký. To je právě, já myslím, že to je jediný šéf, je tam úplně nahoře, úplně nejvejš. úplně nejvejš, až kam nám představivost sahá. To je jediný můj šéf a je pravda, že jednak musím uvést na pravou míru, že momentálně netočím žádný seriál. Vše, co běží, běží-li, nevím, tak je opakování. Nebo dělám uzavřenější věci, jako byly třeba Vinaři, to byla čerstvá věc, ale uzavřená, netočíme ji zatím dál. Pokud tak to bude zase třeba limitované. Ale ty vlastně nevím, na co jste se ptal.
No já jsem se ptal, v který ty roli těch seriálů se cítíte nejlíp, ale měl jsem na mysli asi Vinaře pravděpodobně.
No já se vlastně cítím dobře v tom, že to právě je proměnlivé. A myslím, že to, čemu říkáte to o šéfování s humorem, já myslím, že to je tím, že nelpím na tom, abych jednu věc dělala nekonečně dlouho a měla nějakou jistotu. A povětšinou to risknu a po nějakém roce a půl třeba prostě toho projektu jako odejdu s velkým jaksi pokorou, poděkuji a odejdu a čekám, jestli nepřijde něco nového, protože si myslím, že herec se má jako proměňovat a zkoušet různé týmy, věci, jakoby spolutvořit s různými energiemi jiných lidí, abych to tak řekla. Tudíž jako nezakotvit se pro nějakou pseudojistotu v jednom projektu, takže občas jsem to riskla a zatím vlastně to bylo vždycky milý, že něco dalšího přišlo. Takže to teď vypadá, jako že jsem toho natočila strašně moc, ale je to vlastně tím, že mám ráda tu proměnlivost a myslím, že je nutná pro herce. A i ten risk, ona jako jistota, jednak žádná v životě není, takže je zbytečný si nějakou uměle držet. A je dobrý prostě pořád po té cestě jít, jako nestát. No.
Nepochybně, já mám tu samou představu o profesi, protože při jedné práci si odpočívám u té druhé. Ano, to je jasné. Ano.
Jo. A nezamrznu, nezafixuju se, sama jako by mi to neumře, ta profese v tom. No.
Oh.
Já si myslím, že je nám docela pěkně tady s Tereskou Kostkovou. Povídáme si o všem možném, což je velice příjemné, protože ona, to je vidět, že už máte tu moderátorskou průpravu, povídá moc hezky, Tereska. Jste vidět v seriálech, to, o tom jsme si povídali, ale abychom nezapomněli, jak to máte teď s divadlem? Já myslím, že teď vás asi nejvíc zaměstnává Mýdlový princ.
Ano, říkáte to velmi správně, vzhledem k tomu, že, jak jsem právě říkala v předchozím povídání, netočím současně žádný seriál, tak mám právě čas víc na divadlo, na moji velkou lásku, takže jednak poměrně hojně hraju, protože jsem nazkoušela ještě loni jednu inscenaci, jednu další mám na repertoáru s maminkou 11 let, máme na repertoáru muzikál další, takže to je vlastně moje, teď myslím, pátá věc, co zkouším, a to je právě zmíněný Mýdlový princ. Posluchači pořadu 12 ve 12 vědí, protože já většinou přiběhnu ze zkoušky nebo na ní běžím a vzhledem ke své otevřenosti jim to hned sděluji do éteru, takže pravidelný posluchač už ví, že zkoušíme tento muzikál vlastně postavený z písniček Václava Neckáře, z jeho nádherných hitů ze 60. 70. let, různě krásný, ale je to pořád, je to divadelní hra napsaná čistě česká od Radka Balaše, prostě je to prvotina úžasná jeho, nemyslím jeho prvotina, myslím úplně nová věc na trhu, není to nic, co by někdo znal, český původní muzikál, a to je, myslím, ta krásná věc.
Já myslím, že můžem malinko prozradit, i když se většinou nemá, jak si děj příliš říkat dopředu, ale tady můžeme malinko prozradit. Je to na bázi písniček, který Vaška Neckáře, ale není to o Vaškovi Neckáře.
Ne, právě ano, to je důležitá věc, vůbec ne. Je to o mladém muži, který se jmenuje Honza, teď jsme ho přejmenovali, ještě byl Martin, já se to pořád přeučuju. Byl to Martin, je to Honza. Ta hlavní postava, který je neúspěšným hercem, nedaří se mu a z toho vzniká spousta komických situací. Má přítelkyni, takže vidíme nějakou jeho jako výchozí situaci a zemře mu tatínek a předá mu takový zvláštní odkaz. Ten už bych možná neprozrazovala, protože ten je klíčem té hry. To dědictví, které má, které se na pohřbu dozví, je tak zvláštní, že vlastně vede celý ten příběh a vlastně ve hře tam je jako ochotnické divadlo krásné, jeho české, a takže spousta krásných figurek, lidských typů, českých krásných lidí, a my všichni používáme vlastně písně Václava Neckáře, ať už jako ti ochotníci, a nebo jako v příběhu Love Story, protože já hraju tu druhou jeho ženu a on se rozhoduje mezi dvěma ženami a tak. Takže takový vlastně hezký, milostně zábavný příběh.
Je to tak nějak jako Mamma Mia, která je jaksi popostrkována těmi významem písniček, je to tak?
Ano, v podstatě se tak dá říct, že třeba píseň Kdo vchází do tvých snů má lásko, je prostě třeba náš milostný duet Můj a Honzy. Je to udělaný jako milostný duet, a je to vážně jako, v té chvíli ještě není milostný, ale je před vojem a tak dále. Nebo
předpokládám, zpíváte tak, no. Taky.
Ano, i tam něco takového vytvářím, ano.
Jak něco takového.
Ano, také tam zpívám, mám krásné písničky. Máme tam pár i třeba od Marty Kubišové, je to z období Golden Kids, takže.
Čili to nejsou jenom Vaška Neckáře.
Ne, čistě. Já mám třeba Já dovedu lhát, a to je písnička Marty Kubišové, ano, ano. Ale to z toho období, jinak je to víceméně pan Neckář.
Kdy pak bude premiéra?
12. března.
No tak to finišujete teď.
No tak my vlastně ještě nefinišujeme, ale už jsme si včera uvědomili, že to je za chvíli, zkoušíme celý leden, tak ještě. Tak jsme v půlce, řekněme. A dneska, myslím, pojedeme první půlku celou, až to vysílám, takže krásně nám to stíháme a zvládáme.
Čili teď za chviličku vás čeká 12 ve 12.
A pak sjedu první půlku Mýdlového
prince. Pak Mýdlový
prince. Ano.
To je možná pravda, to, co zpíval Michal Tučný, že ráno budeme moudřejší, ale vy určitě chcete vědět všechny informace, které jsem schopen vám teď o Teresce Kostkové nabídnout teď, ne až ráno, pochopitelně. Abychom si udělali takový komplexní obrázek o vás, Teresko, tak ještě prozradím, že jste kdysi hodně tancovala, stepovala. Dneska, že preferujete chůzi a posilování, to nevím, jestli je to pořád ještě pravda. Často hodně ráda běháte, trénujete powerplay a zamilovala jste se do Bikram jógy. To jsem si přečetl.
Ano.
Ale co mě teď nejvíc zajímá, to, co jsem si přečetl úplně na závěr toho, co o vás řekla maminka Carmen Majerová, že jste jí překvapila svou poutí do Santiago de Compostela. Tak to jste teda překvapila i mě, a hodně. Povídejte o tom trošku.
Ano, maminka tím má na mysli to, že jsem tenkrát, to už je taky dobrých třeba 11 let, střílím od boku, že jsem se vydala vlastně sama do světa. Ne jako Honza, ale jako Tereza. Ne jako Honza, ukazuju na vás, ano, s uzlíkem. Buchet, ale že jsem se jako žena, holka odhodlala a na měsíc jsem prostě úplně odjela Francie, Španělsko, Portugalsko a během té cesty měsíční jsem se vydala i na pouť do Santiaga, protože jsem měla výjezd jenom na ten měsíc, vlastně Interrail vlakový, tak jsem nešla celé 3 týdny, ale šla jsem posledních 112 kilometrů, to proto, že 100 kilometrů je minimum pro to, abyste získali certifikát od tam prostě od té místní diecéze nebo někoho. Takže tu jsem šla, maminka to obdivovala samozřejmě, protože jsem byla vlastně opravdu sama a protože ta pouť je opravdu nejenom poutí pěší, což mám ráda, jak jste správně řekl, ale je to i takovou cestou k sobě, tak asi to jí překvapilo, ale spíš bych řekla, že jí to asi potěšilo, to asi každou maminku potěší, že to dítě vlastně hledá jaksi cesty k sobě, pomoc v sobě a nevolá třeba o pomoc rodičů, když je potřeba.
To já nepochybuju, že do Santiago de Compostela by nešel nikdo jaksi povrchní, pochopitelně to člověk, který o sobě přemýšlí a rád by se o sobě také prostřednictvím toho něco dověděl. Co vám to dalo? Jestli to je možné to říct
krátce? Bude muset samozřejmě nějak krátce, je to určitě větší zážitek na větší povídání a možná není úplně sdělitelné všechno. Já to zkusím jako v takové stručnosti, že vlastně já jsem to šla ve 4 dnech, normálně se to jde v 5 těch 112 kilometrů, já to šla ve 4 dnech, to je historka na jindy, poměrně zábavná, proč takhle, takže poslední den jsem šla i 42 kilometrů, což už byl docela zápřah, 13 kilo na zádech, no úplně jako neba, jsem úplně trekkingově trénovaná, takže to byl celý zápřah pro mě tenkrát. A vlastně jsem zjistila, já jsem pořád čekala, kdy přijde to poznání, jako obrazně, když to nadnesu. A vlastně jsem jenom zjistila, že vás strašně bolí tělo a nohy, že vám krvácej paty, že musíte vydržet být se svými myšlenkami, pak být bez myšlenek, pak být s novými myšlenkami. Že ty věci, které se dějí jaksi na těle i na duchu, jsou jiné, než čekáte. A to je vlastně ta cesta. A pak přijde teprv jakoby to poznání, když to přežijete fyzicky.
No. Tak to je hezké poznání. Já vám, Teresko, přeju, aby vám nikdo v životě nenamydlil schody, když už jsme se tady povídali o tom mídlovém princi. Hodně inspirace do vašeho moderování samozřejmě, ať se daří Toníkovi, jsem teď zjistil s violončelem pořád ještě.
Ano, hraje, ano, děkuji za přání.
A vůbec samozřejmě celé rodině, mějte se moc hezky. A když dovolíte, já se teď rozloučím s našimi posluchači. Děkuji za pozornost. Mám vyřídit pozvání na zítřejší dopoledne. Jehož hostem do domu bude ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta a přivítá ho Marie Redková. No, Jan Rosák se na vás těší v páteční šťastné cestě a nepochybuju, že Tereska Kosková se na vás těší ve 12.
Přesně
a to tak. Už za malou chviličku na dvojce. Díky, Teresko, a naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou.